Labdien! Domātāji par domāšanu. Pavasaris šodien saulīt pa zemes virs staigā, un mēs esam nonākuši līdz 4. aprilim. Pavasaris, un mums šodien ir seminārs. Tālākajā semināra gaitā, nu tas viss seminārs ritēs, bet semināra tāds virsraksts ir studiju kursa īstenošanas sistēma analīze. Lūk, nodarbosimies ar šo te. Un tur jūs ļoti aktīvi piedalīsieties, tāpēc, ka jūs esat pārdomāši, ko jūs varat pastāstīt no sevis ievadā. Tātad, bet es tagad pašlaik to pašu vēl šīdienas semināra iesākumu gribu paveikt, ja? Tā. Nu, pirmkārt, redziet, atgriežamies kur? Atgriežamies, mīļie draugi, 7. Februārī. Tad mēs sākām. Un tas ir ļoti svarīgi. Šodien ir 4. aprils. Pareiķiniet, nu rēķinot, cik 2 mēneši, 60 dienas apmēram. Nu, valdībām ir jāatskaitās, tad, kad ir 100 dienas pagājušas. Nu, mēs atskaitamies paši sev, dodam pašvērtējumu. Gan es, gan jūs pēc 60 dienām. Un šodien tā diena ir pienākusi. Tā, te mēs sākām. Tā tad, nu, labi, tur tas lauva atkal ir, ja atceraties, bija tas lauva pašā sākumā, pēc tam viņš vairs it kā nebija. Dzīves pieredze dzīvē, viss tas mēs runājam. Mūs jau kā vāvrīt. Vāvrīt pasaka, kāda ir studiju kursa būtība un sūtība. To viņi mums pateica. Mēs zinām, te ir lūk, mums ir būtība ir domāšanas sakārtotība, kas ir jāapzina. Un sūtība ir, lai to izmantot dzīves praksē. Nu, skaidrs. Un tad, kad jums arī rodās atkal jautājumi un aizmirsies, ar ko mēs sākam, nu, atgriežaties pie tiem mūsu priekšvārdu pašiem sākumiem. Nu, un viss notiek. Tas ir tas mans ieguldījums. Es esmu apašiem 2 mēnešiem. To te viss jums rādīs, stāstīs, un tas viss jums ir elektroniski pieejams. Un pēc tam vēl dzīvās konsultācijas, nu, te, kā saka, te pat uz vietas. Tā, tālāk, vāverīt arī rast savu skaisto mērķu uzdevums vispārīgi. Jūs, ka formulēsiet ievados mērķi un uzdevums, jūs jau varat viņu pielocīt, nu, tā, sev piemērotāk. Bet stop, tikai neaizmirstat to, ko vāverīt pateica. Nevar aizbraukt kaut kur sānis un kaut ko stāstīt jaunākās ziņas, kas ir notikušas kaut kur pasaulē un tur tā. Stop! Mēs pieturamies pie domāšanas sistēmiskuma, apdomāšanas, un viss sarunas iet par sistēmu teoriju, par sistemoloģiju, par domāšanu. Tad šeit lejā, Drīķu ezerā atspoguļojas mūsu trapece. Trapece iet cauri, un šodien atkal būs trapece, un viss studija kurs ir uzbūvēts kā trapece. Un uzbūvēts viņš nav, nu, tā vien, bet tur ir ļoti dziļa būtība šeit paslēpta. Tā pacelšanās, zilā daļa, pirmā daļa, pirms tam ievads priekšvārds, pēc tam otrā daļa, kas būs nākamā lekcijā. Tā būs atkal no manas puses nāks, sarkanā daļa, apdomas daļa, un pēc tam par zaļo ceļu dosimies atkal lejā. Lūk, to mēs arī trapec iepazinām pirmajā otrajā lekcijā. Un otrajā lekcijā bija arī pateikts un parādīts skaidrumgais šis te zīmējums ir precīzi tāds, kāds viņš bija mums februārī. Studijas mēs īstenojam, ka izglītojošo zinātnisko pētniecību. Pētniecība ir visefektīvākais kopš seniem laikiem veids, kā gūt jaunas atziņas savai dzīvei. Pētniecība. Es nekā neatkārtošu, vēlreiz jūs esat teicis. Mazais bērniņš ir pētnieks. Mēs visi tādi esam bijuši. Tikai kaut kur mēs dažreiz pazaudējam šo te pētnieciskumu, un sākam zubrīt un nosku, tā dzīve aiziet kaut kā tā, pavisam varbūt ne tā. Un tad mēs visi sakam, vai vienīgi, cik jauki bija tā skaistajā bērnībā. Jā, tāpēc, ka tiešām tur bija pētniecība, katra diena bija interesanta, jauna kaut ko nesoša, un tas tā. Bet, nu, tas jāsaglabā visu mūži. Un ja tā ir tā pētniecība, tad pētniecības ir divi tipa, tās pamatlietas fundamentālā pētniecība, tā ir zilā krāsā, mēs kaut kas ir nezināms, no tā nezināmā mēs vēl, ka mārā mēs izzinām. Esam izzinājuši fundamentālā pētniecība, esam apjēguši, par ko ir darīšana. Tālāk mums ir aprakstīts viss tās, nu tās ir teorijas. Un tā, ka ir tā teorija, tās ir īsti skaidrs un izsmiļošas, un pēc tam mums ir lietišķā pētniecība, jo ir jāpēta tālāk. Latvijas universitātē taisa lielas atklājumas fundamentāls pieņemsim. Nu tā, ir šeit ir tā akadēmiska fundamentāla pētniecība šeit. Tehniskajā universitātē, tikpat labi arī medicīnas akadēmijā, nu akadēmijā ne, no medicīnas universitātē, arī mūsu medicīnas fakultā, tā jau ir lietišķā pētniecība. Tur gatavo inženierus, tehniķus, arī daktiri, jā. Biologs ir biologs, bet mediķis ir mediķis. Nu, un tātad labā un kreisā roka, tātad fundamentālā un lietišķā, abas tās ir pētniecības, un ir trešā pētniecība izglītojošā. Izglītojošā pētniecība lūk dara visu šito kopā. Sākumā mēs kaut ko noskaidrējam, kas mums nav zināms. Man ļoti patika vienā no šiem te ievadiem, bet tā jocīgi, pirmās lekcijas es tā apjuku. Kāpēc? Tāpēc bija neparasti. Tā līdz šim nu, nebija dzirdēts, tā nebija tas jautājums nostādīt. Nu, pilnīgi pareizi, tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz filozofiski jautājumi. Bet šīta filozofija ir ļoti tāda tuva realitātei. Tā nav profesionālā filozofija, kur filozofēt, nu, vienkārši filozofē par filozofiju. Nē, mēs esam normāli cilvēki, bet tās lielās domas, tā ir filozofija. Un tas ir neparasti. Jā. Pat tā pieeja, šī trapece, arī neparasti. Bet, mīļi draugi, es jau pilnīgi zinu, teiksim, jo es sarakstījos ar autori. Viņi saka, jā, bet nu, tagad jau es esmu pieredusi. Interesanti. Tas ir kaut kas jauns. Nu, priekš manis šāds skatījums. Tas ir jauki. Priekš manis arī daudz, kas vēl joprojām jauns. Es sakārtoju ar vien tā cēl citādi. Atrod jaunus veidus, kā to pastāstīt. Parādās arī daudz jaunas pilnīgi parādības tagad. Ļoti interesanti. Bet tas tā. Nu, un tādā veidā tātad mēs veicam šos studijas kā šo te pētījumu. Sākumā ir vajadzība, pēc tam ir pats tas pētījums. Mēs novēršam to nezināšanu, izzinam, uzzinam, pēc tam to uzzināto visu liekam lietā. Nu, un tad beigās mēs esam ļoti apmierināti. Izglītojušais zinātniskais pētījums, jūs būsiet apmierināti pirms Jāņiem vai pēc Jāņiem, nu tad, kad būsiet snieguši savu ziņojumu, nu un tad mēs varēsim novērtēt, un tad būs tas apmierinājums par padarīto darbu. Ejam jau tuvāk. Pasauli, sabiedrība cilvēks, nu lielo domu kvadrāts, dzīve, daudzvietīgi cilvēdarbības sistēma, un studiju kursa īstenošana, miļie draugi. Es tagad speciāli izvēlošu šodien visu dienu runāt, un jūs runāsiet, jo jūs pašlaik veicat šo pētniecību. Tā ir mērķtiecīga cilvēka darbība, kā izglītojušais zinātniskais pētījums. Jā, tas ir neparasti. Ja jūs sekojat līdzi, bet jums nav tagad tam laika, kas notiek izglītības jomā, visā pasaulē un šeit Latvijā, visas tās jaunās reformas, kas ir. Nu, tur jau tas ir, lai cilvēki vairāk pētnieciskajā ceļā iegūst savas jaunās zināšanas, prasmes un veido attieksmes. Pētnieciskais, jo tā zubrīšana vairs īsti nedara. Jūs paudz kaut kur ir tā, šo tur pa vidu. Es jau vēl biju tādā laikā, ka bija zubrīšana ļoti svarīga. Bet pēc tam, protams, ka es jau no tā zubrīšanas esmu ticis sen jau vaļā, bet, nu, tā zubrīšanas stils tāds ir. Tagad, nu, tagad tas ir. Un tāpēc ir jātais izglītojušais zinātniskais pētījums. Nu, kur tad, nu, vēl to pētījumu, lai nedara un neizmēģina? Ja ne augstskolā, mīļa draugi. Bet es zinu, ka arī augstskolā daudzos gadījumos jums ir jāzubrī. Viss ir tik atkarīgs, vai profesors ir zubrītājs, vai nav. Daudzveidība ir liela. Gan skolās skolotāji, gan profesori augstskolās. Pa studentiem vispār nerunāja, kāds tur ir daudzveidība. Nu, lūk, tā ir profesionālā sistēma, un tā vide, kurā tā profesionālā sistēma, tas pētījums ir, tā ir Latvijas universitātes akadēmiskā studiju vide. Un, ja līdz šim brīdim, 4. aprīlim, vēl nav tā piestrādāts pie studiju kursa izpratnes, tad tas, ko es pašlaik stāstu, tas ir nesaprotams. Jo es lietoju jau diezgan tādus terminus vārdus, kurus mēs esam pārunājuši. Un tie, kas jūs esat, nu, vispirms jau, kas nākuši uz lekcijām, tas ir garanti, jūs esat dzirdējuši, ja neviens lekcijās nav gulējis, to es esmu redzējis, un ja lekcijā neguļ, tad smadzenes strādā, un tas ir kolosāls iegūms. Es ļoti gribētu, lai es kļūdos, bet es neesmu pārliecināts, ka no visiem 71, kas mēs esam, nu, tur viena daļa, ka godīgi sakot, nu, nav īsti strādājuši vēl. Bet es nepārnēpšu, tā ir izvēle. Vispirms izvēlējās šo kursu, un pēc tam izvēlās, un mēs tālāk šodien tagad runāsim. Nu, ko tad izvēlās? Nu, vai darīt kaut ko, vai nedarīt? Kā darīt? Nu, tā atkal, te jau viss ir, ja jāvēs pētījums. Un nevis tikai jāuzraks viens teikums, es pētu, bet mēs cilvēki, ko tu esi izpētījis, ko? Divu mēneši ir pagājuši. Pašlaik ir diezgan asa situācija. Ja tu divus mēnešus esi nobumbulējis, mums vismaz pasaka godīgi, ka tu esi nobumbulējis. Starp citu, no kursa vēl var atteikties. Ja jūs jūtat, ka šeit bumbulēšana nu, nav īpaši tā cieņā, es nepārmetu, tā ir jūsu izvēle. Vai turpināt vai atstāties? Tā jūs izvēle arī. Šis ir izvēles kurs. Cik es esmu laimīgs, ka man ir izvēles kurs. Ka man nav obligātais kurs, kur mani, no manis prasa, lai man būtu sekmība. Lai jums visiem būtu sekmīgs atzīmes. Un ja jums kādu dabujat sliktas atzīmes, tad es esmu vainīgs, ka es neesmu redzēt, nu tur no jums izdarījis to no... Es neesmu no slapja dēļa uztaisījis skaistu mēbeli. Sapratāt? Malaši, smaidat. Jauki. Nu, rien. Un ja no tas tā ir, un tā ir procesuāla sistēma, tas ir procesuāla sistēma. Ja šis vārds ir pirmoreiz dzirdēts, nu žēl, pa procesuālām sistēmām mēs jau kā citur lekcijas atpakaļ runājām, sistēmas ir lietišķā sistēma, tā ka mēs lietas liekam sistēmā, te ir matroška, tā ir lieta, un te ir tā matrošku hierarhija redzama, tās ir lietišķās sistēmas. Bet visi procesi, tās ir procesuālās sistēmas. Vai dzīve ir lieta? Nē. Dzīve ir process. Un ja dzīve sastāv no daļām, kuras ir kopsaistītas, stop, bet tas ir visi sistēmas definīcija. Tad jau šī dzīve arī sistēma. Un ne tikai dzīve ir procesuāla sistēma, bet ir daudz procesuālās sistēmas mums ir. Tehniskās, dators strādā, cilvēks, cilvēka dzīvība atsvēties, mēs par to runājam. Nu, tad tas ir process. Būt dzīvam. Nu, tas cilvēks, tas cilvēks, vai ne? Bet skaties, kas tur viņā iekšā nenotiek. Fiziski, kas tik visiņā nenotiek, un garīgi, kas viņā nenotiek. Stop! Ka cilvēki dziļāk ietiekšā biologi un mediķi. Nu, re, un tātad, kas ir tagad reku sistēma? Melnā kaste. Tikai šī sistēma pašlaik saucās studiju kursa īstenošana. Tā ir procesuāla sistēma. Vajadzība ir? Tu nu paši sev uzdodat jautājumu. Par to vajadzību drusiņu vēl parunāsim, bet vēlāk. Vajadzība, bet līdzekļi, kā ir līdzekļi, lai vajadzību apmierinātu? Jā, var gadīties, ka jums nav līdzekļi. Un jūs ļoti tiešām gribētu šo studiju kursu studēt ļoti nopietni, bet jums nav līdzekļu. Es nerunāju par naudu, es runāju par laiku. Laiks ir līdzeklis. Visiem 24 stundas diennaktī. Bet tas laiks, to laiku var noplenderēt, notriekt, neizmantot liederīgi. Otra lieta, ka jūs esat, miļie dakteri, es atkal par jums vairāk runāju, teiksim, jūs esat tā noslogot, ka jums nav mīļa brītiņa, kaut kam vēl citam. Tas nav normāli, tas nav. Un es vispār brīnos, kā jūs, tagad šeit mums ir no 4. Studiju gada jau mētens, ja, un puiši. Mīļiec, jūs esat malači. Man liekas, ne, jūs izturēsiet. Bet jūs ziniet no savas grupas, man liekas, diezgan daudz un neizturē. Tas ir normāli, tur nav par to jāuztrautās. Tas ir ļoti smags darbiņš. Tāds fizikas bakalaurs, vai ne, vai matemātikas, vai citu. Čī, trīsi gadi. Gatavs. Bet ar cilvēku, jā, cilvēku tā jokoties nevar. Nu, ne, nu, tā kā jums ir šie paši visi līdzekļi vajadzīgi. Un laiks, tas ir tas līdzeklis, kas visvairāk jums studentiem trūkst. Un jums ir ārkārtīgi jāplāno, jādomā par to, kā šo laiku sistēmiski sadalīt. Tik daudz tam, to pa priekš, to pēc tam, tā viss ir sakārtošana. Ir jāsakārto savas darbības laikā un telpā. Cik vienkārši tas skan, jūs izmājate galvu, nu, protams, vai ne, pareizi Ambrankuls saka. Bet, ej, tu to dabūt realitāte gatavu. Tāpēc, ka apkārt notiek tik daudz viskas cits, jūs jau nevarat paši tikai vien dzīvot pēc savu prātu. Slavenām brīvā griba, vai esot brīvā griba? Jā, viņi ir gan, bet tā brīvā griba ir tikmēr, kamēr tu esi viens. Kā vien tu esi 2, 3, 4, nekāda brīvā griba vairs nav? Tev ir jārēķinās ar citiem cilvēkiem, kuriem arī ir brīvā griba. Un sanāk divi ar brīvām gribām kopā, un kas notiek? Nu, nekas nenotiek, tāpēc, ka nekādas sadarbības tur nevar būt. Vienām tā gribēšana šitāda, otram šitāda, katrs iet uz savu pusi, vai ne, un brīvā griba, ka divi čaļi, kā saka, vienu metri noskatījuši, vai ne, un, nu, brīvā griba. Labi, pietiek, es tikai atkal ierosinu. Un atgādinu to, ko mēs visi esam pārunājuši šajos divos mēnešos. Varenu. Un nākamā bildīte vēl. Tādas visādas struktūras, kādas mēs esam paskatījuši, redziet, apzinātās cilvēkdarbības. Visas tās struktūras jums ir faktiski jau jāpārzina daudz maz, lai jūs veiktu savu pētniecisko darbu, jo tā ir cilvēkdarbība. Pamaniet lūdzu, ka tā ir cilvēkdarbība, ko jūs veicat šo kursu īstenojot. Un viss, ko es runāju teorētiski par cilvēkdarbībām, tas viss raksturo jūsu studiju procesu. Un brauciet ar pirkstu līdz pat tām domu kartēm. Tikai sakiet, papa, tas ir tieši tas, ko es savā studiju kursā daru. Un ne tikai šīnī, bet visos citos arī. Tā, tas mums ir, nestāstīšu vairs, es tik atgādinu, tas viss mums ir bijis. Šī te bija darbības, o jā, tā ir viss sarežģītāk, jā, bet tā nebija pirmā lekcijā. Tā ir sarežģīta bilde, bet ja tā padomā un saprot, ka tā ir izziņa apdoma rīcība, un pēc tam vēl atgriezeniskā saikne, te ir spirāli, kas veidojas, nu tad jau mēs sākam nebaidīties vairs, tā ir spirāli, jā. Iegājām spirālē, tur iekšā vajadzība, pirmais loks, otrais loks, atgriezeniskā saikne, vai es eju uz mērķi vai ne, pēc tam vēl pusloks, vai es esmu sasniedzis mērķi, nu tad es nāk ārā un vajadzība ir apmierināta. Mīļie draugi, 7. Februārī mēs sākām. 4. Aprīlī mēs esam apmēram nu, šeit, šī vietā. Procesa mērķtiecība. Mums ir jāapspriež, kā mūsu rit mūsu process. Un te tālāk visi, tas te būs Jāņa Pēteri. Tad, kad jūs būsit pabeiguši visu to, nu tad būs tas gala rezultāts. Mēs esam šajā te spirālē iekšā. Un nevajag teikt, tā spirāla tā ir tur kaut kāda teorija. Nē, tā teorija ir mūsu dzīve. Mēs tur esam iekšā. Un mēs tādī spirāli esam aizspirālējušies, nu, līdz šajienai. Šeit man bija 7. Tā, nu, drusim precīzāk es runāšu, tas 7. Faktiski ir šinī datumā. Šis te viss gabals, tas ir janvāra mēnesis, ka jūs paši, es nezinu kā, bet jūs paši meklējat kādu izvēles kursu, lai... Ja. Es nezinu, ko un kā jūs darījāt, bet kaut kur jūs veicāt izziņu. Kaut ko darījāt, lasījāt. Nu, kaut ko paskatījāties elektroniski, nu, kā ar tie studiju, kuras teikt piedāvāt. Tad jūs vērtējāt, jūs salīdzinājāt, vai es gribu šo kursu izvēlēties, vai šo kursu izvēlēties. Tā bija šī te vērtēšana. Jūs te tad zinat ko? Un šodien jūs daudz pateiksiet, ir ļoti interesanti. Kāpēc jūs izvēlējāties šo kursu? Nu, draudzīgi pasakat. Tas ir interesanti. Tie, kas man uzrakstīja, vai ne, nu, es jūtu jau zinu, man ir daudz, kā saka, rakstīšu, es saku, daudz studenti ir bijuši. Bet jūs savā starpā varat apmainīties ar tādām idejām, domām, kāpēc izvēlējies, kāpēc tu, kāpēc tu, kāpēc tu. Es jums iedēju arī to materiālu no iepriekšējā gadu studentu darbiem, ja? Tur arī var palasīt, kāpēc viens ir dots nešais izgājis, vienkārši interesanti. Papagājus. Papagājus teiks, aha, Jānis tā teica, un es tad vienkārši daru tāpat kā Jānis. Nu, tas ir papagājus. Nu, var jau tā darīt pēc paraugu, jā? Saka, nu, bāz galvu krāsni, jā, es bāzīšu. Tikai, kur tā krāsnes ir, vai ne? Bet jūs jau paši domāt, un jūs izvēlējāties, jūs uzstējāt mērķi šo kursu. Tas bija kas? Tā bija pieteikšanās studiju kursam. Pēc tam lēmuma pieņemšana bija tad, ka jūs reģistrējāties. Jo ar pieteikšanos vien jau nekas nav. Tā, ka vecos laikos precējās, tad jau var. Nu, saka, nu, aizgāju pie tēti, māmiņas teica, nu, ja mēs precēsimies. Bet tad jau bija jāuzsauc, vai no baznīcā, uzsauc jauno pāri, ja arī laulība pilī, nu, kur bija laulības, vai ne, arī tur vajadzēja no reģistrēties. Tā kā viena lieta ir šitā visi tā cerēšanās, darba vieta meklēšana. Pēc tam ir darba vieta izvēles meklē vērtiešana, vai es tur strādāšu. Mētenis, vai jūs iesat, kur jūs iesat rezidentūrā? Kur jūs specializēties? Varbūt jau tagad ir skaidrs. Droši vien, ka ir skaidrs. Nu, ja nav skaidrs, nekas. Vēl ir laiks, bet pienāks tas sastais gads paies, nu, akur tālāk liksies. Tā kā te būs. Un būs jāpieņem lēmums. Ai, varbūt pieņemsiet lēmumu, braukt prom uz ārzemēm. Ziet, tas viss ir tā ir reālā dzīve šeit. Un jūs lēmumu pieņēmāt tādī brīdī, kad reģistrējāties. Nu, tas ir kaut kur, nu, kādā 3., 4., 5. Februārī. Un 7. Februārī mēs sākām kopā strādāt. Jūs sākāt rīkoties. Es arī. Es jau arī tur tā gatavojos un visu, ko darīju, bet te mēs satikāmies 7. Februārī. Un tā ir plānošana, kas vispirms jādara. Mīļie draugi, Andronkuls atnāca pie jums ar gatavu plānu. Jūs strādājat pēc programmas, ko Andronkuls ir sastādījis. Bet jūs izvēlējāties. Nepatīk kaut kas. Nu, labi, var tagad atteikt. Jau daļa Andronkula, laid vaļā, es negribu. Atlaidīšu. Bet daudzais no otrā. Andraku, vai baigi forši. Paklā, nu vēl nākamas semestri gribētos. Jūs esat ļoti daudzveidīgi. Kolosāli jūs esat. Es iedēju jums programmu. Nu, plānu. Tas ir kurā otrajā lekcijā ir skaidri gaišu kalendarais plāns uzlikts. Mīļi draugi, viss. Nu, kaut kas nav skaidrs, kas kurā dienā notiks, kāda tēma būs. Kad būs seminārs, nu tas tur viss ir uzrakstīts. Vienīgais tikai es pagarināju par nedēļu šo te pārskat pirmās puses iesniegšanu. Pabīdīju uz 23. aprīli. Bet viss ir jau norunāts. Tas viss ir šeit, pirmajās divās lekcijās. Tagad tālāk, kā pie to līdzekļu piesaisti? Pirmajā, otrajā lekcijā es jums iedevu avotus, kurus var studēt. Es jums iedevu visas adreses, kur ir materiāli. Kur ir šie te studiju kursa materiāli pieejami? Es jums iedevu tos līdzekļus, bet jūs taču pieslēdzat savus līdzekļus arī. Un tas ir laiks, un tas ir jūsu laiks. Es nevaru jūsu laiku, nu tas ir jūsu laiks. Man ir mans laiks, un mans laiks ir otrdienām no puspieciem līdz sešiem. Ja vien es neesmu slims, paldies Dievam veselību man turās, es šo te laiku stingri ievēroju. Man rūpējos par to, lai tas laiks ir piepildīts ar saturu. Tā kā tas ir ieplānots. Tālāk par līdzekļus arī esam piesaistījuši. Un tad ir rīcības izpilde. Un rīcības izpilde nozīmē, ka kaut ko mēs darām vai nedarām. Kas guļ, tas guļ. Tas dara kaut ko, tas dara kaut ko. Savu spēju un iespēju robežās spējas ir no pašatkarīgas, iespējas no apkārtējās vidas. Nu, sistēmiski. Un tagad atgriezienas, ka tā. Un mēs atkal pirms šodien nāk uz semināru, bet pārdomi, paklau, ko es esmu padarījis. Un šodien ir jāpaziņu procesa mērķiecība. Nu, kā tad man ir gājis, ejot uz šo mērķi? Un tagad tūlīt būt slūkškās jums pašiem par to pastāstīt. Pēc tam tas arī ievadā jāuzraksta ievadā. Un tad mēs esam šeit. 4. aprilis ir šeit. Bet, mīļie draugi, tur tas ir, kas vēl priekšā. Nākamais būs 23. aprilis. Nu, tie zinām mērā te ir tā 4. un 23. Nu, te ir tas... Jā, tas padarītais darbiņš jāizvērtē, cik nu ir padarīts. Nu, un pēc tam tad viss tas pārējais vēl, un tad pienāk 15. jūnijas, 15. jūnijā, nu, ir jāiesniedz galva pārskats. Par padarīto darbu ir jāpaziņo. Es zinu, var rakstīt ļoti formāli, zinātniskās pētniecības pārskats. Kaut kādi mistiski vārdi. Nu, es saku ļoti vienkārši. Mīļie draugi, uzrakstiet uz papīru, ko jūs esat padarījuši. Ko esat izdarījuši? Un nevis kaut kā tā, bet konkrēti šajā te virzienā, nu kādu mums vāverīt, un tālāk Andropuls programmā, kā ir ierakstījis. Brīvā griba ir drusiņu maliņā, mums ir vienošanās par ko. Studija kurs ir tāds, un mēs ejam pa to ceļu, nu pa kādu mums ir jāiet. Es vēlreiz saku, kas negrib iet, var izkāpt no šī ceļa ārā vēl joprojām. Tikai, ja jūs iesit sesijā jau, nu tad gan, bet es nezinu, man tas neinteresē, vai tur ir akadēmiskie parādi, vai nav, mēs negribam tādām lietām runāt. Es skatos uz cilvēkiem, kas iet, un es padodu roku, jūs man jautājat, es atbildu, mēs draudzīgi visi kopā ejam uz priekšu. Lūk, to es gribēju pastāstīt vēl šim te iesākumam. Un šeit tas pats viss ir vēlreiz parādīts, tas, ko es nu pats jums izstāstīju. Te ir citādi uzzīmēts, es zinu, ir vajadzība. Tūlīt, jūs teiksiet, kāda bija jums vajadzība, nu, semināru veidā, kāda bija vajadzība. Tālāk, vajadzība bija, no tās vajadzības tālāk sekoja izziņa, apdoma, vērtēšana, gribas uzstādījums, pēc tam pārgājot uz mērķu, tā bija kursa izvēle, pēc tam lēmums tika pieņemts, tā bija reģistrācija rīcībai. Es taču visu to teoriju pielieku tam klāt, ko jūs esat visu darījuši, vai ne, redziet? Nu, tā teorija un praksa ir, nu, visi iet kopā. Tāpēc šī mūsu tikšanās ir īpaša, jo mēs paši savu padarīto pašlaik sistēmu analizējam sistēmiski. Kas ir padarīts? Pa kādiem soļiem mēs esam gājuši uz priekšu? Tā, reģistrāts bija, un šeit ir rīcības plānošana, viss rīcības sākās 7. februārī. Ejam šit. Tad viss notiek šitas te. Un tā tā ir atgriezeniskā saite, un tad viss atkal sākās paveiktās daļas saļušana. Saļušana, redzi, dzirdi taust. Nu, vai paskatīties pašam, ko tu esi padarījis? Paskatīties savus piezīmes kaut kādas, kas ir, varbūt vēl kaut kas ir, varbūt jāpaskatās vēl ir randām, ko ir kaut kādi materiāli, jāpaklausās kāda audio ieraksts vai video ieraksts. Tu dieniņ, nu tā ir pilnīgi tā, jūs izvēle atkal. Es taču tu nebaisos iekšā. Un ar pirkstu nesaklā tagad klausies šito, un tagad iezobrīju šito. Nē, stop, to es nesaku, un neteikšu. Tā, paveiktā daļas apdoma, aha, un tad es savu ārprāts. Es taču vēl neesmu vasācis. Šī brīdī varbūt smagas pārdomas. Es vēl nekā neesmu vēl padarījis. Tik vien jau vajadzēja kā ievadu tagad uztaisīt. Drusiņ, vienu labas pusīt uz papīru uzrakstīt. Nav viegli, bet nu, tas ir jādara. Jāapraksta, redzēt, paveiktātājs apraksts. Ievads jāuzrakst. Pēc tam mērķtiecības vērtēšana, lūk, 4. aprīlis un 23. Tie ir startrezultāti. Pēc tam, tagad ar šodien jūs aiziesiet mājā, sāciet domāt, vai jūsu mērķi nav jākoriģē. Mērķis bija kāds pieteikšanās šim kursam. Nu, melnais variants jāatteikties no kursa, bet, nu, es nedomāju, ka tas būtu jādara, bet kaut ko jūs varat tur pakuriģēt, katrs pats sevi. Nezinu, ko katrs, jo jūs paši ziniet, jutīsiet tagad, kas ir padarīts un kas nav padarīts. Nu, kas nav padarīts, nu, tad tas ir jāpadara. Mērķis jāpakuriģē, laiks kaut kur jāatrod vairāk, un nevis pēdējā naktī pirms, nu, tā ziņojuma, kas būs tur. Ja pēdējā naktī, 14. jūnijā, jo 15. jūnijā ir jāiesniedz pilnais pārskats. 14. vakarā sākt rakstīt, ne kaut vai visu naktī rakst, kas nebūs. Nu, nebūs. To viss jūs zinat, ka tā ir. Bet es jau, gribas spēks ir vajadzīgs. Izdarīt saulēcīgi, nevis gaidīt 14. jūniju. Tā, mērķa korekcija, lēmumu korekcija, jo korekcijas var ievest. Rīcības plāna korekcijas. Nu, es nemāju neko no savas puses arī plānā, tikai drusku pagarināju to termiņu. Bet jūs gan varat ienest savā plānā, jums ir savs plāns. Mums ir kopīgais plāns, ko mēs daram šeit, bet jums ir katram savs plāns. Vai viņš ir vairāk vai mazāk sastādīts un pārdomāts, bet es taču nevaru to jūs vietā darīt. Tikai jūs paši zinat savu dzīvi, kā viņu organizēt. Taisat korekcijas. Līdzekļi trūkst. Lūdzu, es jums teicu pa laiku kā līdzekļi. Lūdzu, dariet kaut ko. Piesaistiet vairāk laika šim studiju kursam. Nevarat piesaistīt. Nu jā, nu tad, nu cik tas nu būs, kas būs, tas būs. Tas nav viegli. Un ja visi pasniedzēji profesori kaut kā tagad var noturēt šādas te lekcijas un jūs sākt drebināt vai ne, nu tad taču jūs vispār pamest universitāti. Bet jūs nevar visiem visu izdarīt tā, ko viņi grib. Un tā ir profesori un skolotāja nelaime. Katrs grib jums to labāko, bet pārslodzē jūs iedzen. Un starp priekšmetu saitnes un vispārējais. Nu, diemžēl tas ļoti švaks strādā skolā, augstskolā arī. Un tad ir tāda profesora, kas, kur varbūt ir tāda, kur kājas trīds, un tas darbs ir noteikti jāizdara, jo viņš nu, ir tā, ka lonkoļa un tāds kāds mīlīgāks, kur jūs palaidīs ārā. Nu, visādi cilvēki ir. Stop! Tā ir realitāte. Rīcības izpildes korekcijas. Nu, arī tur korekcijas var ienest. Un tāds korekcijas, lūk, vajag ienest tagad pēc šīs te mūsu tikšanās reizes. Un pēc tam tā, ka būs tas pirmā puse uzrakstīt. Pēc tam ir nu tās pašas beigas. Un pavērojiet, paveiktās daļas saļušana. Tā, nu, grūti, tā dīvaini drusiņas skan saļušana. Nu, redzēt, dzirdēt, sataustīt, padarīt to. Paveiktās daļas apdoma. Šeit jau ir jāapdomā viss padarīties. Paveiktā apdoma. Mie draugi, krāsas jums palīdz. Apdoma ir sarkanā krāsā. Izziņa ir kāda zilā krāsā. Bet redziet, lai to visu te izsekot līdz, lai saprast, ko nozīmē zilais, sarkanais un zaļais, nu ir bišķiņ jādomā līdz. Un ja man katreiz tagad, pussemestrī tagad, ja man kādam ir jāsāk stāstīt tas, kas ir izstāstīts jau cik tur mēnešus atpakaļ, es ļoti pieklājīgi pasaku, nu, mīļais draudzīgi, nu, es to nedarīšu, es to nevaru izdarīt. Man ir par jums jādomā. Kur tu biji tanī laikā, kad par to mēs runājām? Vai mētenes mīļās, laikā morālas lasa, ja? Tā izklausās. Es jau pats labi dzirdu, ko es runāju. Bet, mīļie draugi, es jums vēlu to labāko, ko es jums varu vēlēt. Un jums faktiski šie pārmetumi vismazāk uz jums attiecas. Jo kas vainīgs, tas bailīgs, tas vispār turās pa gabalu. Ne elektroniski ar mani te grib sarunāties, kur tu vēl atnāk uz lekciju. Bet tā ir daļa, tikai neliela daļa, tā kā tāda daļa vienmēr ir bijusi un būs. Lai viņam, es vēlu visu to labāko. Lai viņam labi sokās, kaut kur sēž kafēnicā varbūt, ja kaut kur zubrī, kaut ko tādu, jo rītā ir koloklīs, viskat. Un tad nu lūk, rezultāta vērtēšana 15. Protams, ar vērtēšanu notiks ap jāņem no 20. 21. Sacitu pirmajā dienā gandrīz jau tā ir aizņemta ziņojuma diena. Tur vēl ir daudz, kāds trīs brīvas vietas tikai. Ja vēlaties pieteikties, steidzaties. Šodien lūdzu pienākat pie manis, saka, vai tad brīvajās vietās 20. Datumā vēl nevar pieteikties. Pēc lekcijas lūdzu dariet to. Pēc tam tās vietas ir aizņemtas, kas pirmais brausas pirmais maļ. Nu, un tad beigās sesija arī beigsies un viss beigsies, un tad nu būs tas apmierinājums. Tad, kad jūs beigsiet universitāti, ja? Nu, universitāti nejot, jo nākt vairāk sēs atpakaļ, bet savu studiju programmu būs izlaidums. Nu, mīļie draugi, man liekas, gan tad ir fotografēšanās, un tad ir tēca mamīt un omīt un bērniņi, kā saka, rādi, visi sanāk lielajā aulā. Nu, viss ir kolosāli apmērināti. Bet šis ir galgāds ceļš, kas ved no vajadzības uz vajadzības apmērinājumu. Nu, ar to es tagad pielieku punktu. Tam, ko es gribēju šodien vēl pateikt, jo es arī skatos atpakaļ un es jums parādu, ko mēs esam darījuši šajos divos mēnešos. Esam tikuši, nu, apmēram līdz šai vietai. Nu, tālākais viss ir vēl darāms. Tā, nu, tas mums ir padarīts. Tad es tagad slēgšu ārā video kameru, tāpēc, ka mums nav norunāts, ka mēs video kamerā rakstīsim iekšā visu to, ko mēs tagad runāsim. Tā viss, tā kautrī, viss tā var nākt ārā tagad. Bet, nu, turpināsim strādāt. Tā video rodio vismaz pašlaik, tas ir nobeigts. Vienu lietu gan, ko es izdarīšu. Es jūs iemūžināšu. Es vienkārši vienmēr panorām, nu, pielīmēšu klāt. Paši pēc tam varēst atcerēties, ka jūs bijāt šī borās lasīšanā klāt. Pašlaik tas video ierakstā nav, ja, ko es te runāju. Bet es jau par to morālas lasīšanu jums pateicu. Bet jūs smaidat. Tas nozīmē, ka vēl varētu lasīt, vai ne? Nekādu vainu. Labi, malači. Kaut kā tā jūs tur sēžat, labi. Nu, labi, es drusim tā pastaigāšu, jo te tiešām citādi jūs te viens otram sēžat priekšā. Tā, nu, redz, pašlaik ir panorāma, ne televīzijas panorāma. Vakarā es nerādīšu nekur šo te mūsu foršo kompāniju, kas mēs šodien esam. Redziet, oj, mētens mirāt, cik jūs esat foršas, smaidīgas. Nu, redz, viss notiek. Tas ir tagad iefotarēts, ievidējots, videots. Un arī kaut kas pat tagad, ko es te runāju, tas aiziet latskaņu. Paldies! Viss. Tā, un tagad man uzreiz ir lūgums. Nu, tu jau saprati. Es tev gribu lūgt drusiņu padalīties domās par to ievadiņu. Tā, tikai man ir tagad lūgums kaut kā sagriezties. Jā, netērīsim laiku, nenāksim priekšā. Uz galdiem ar nekāpsim, bet... Ne, nu tagad ir grūti, jā, jo es te norunāju to morālu nolasīt, tevi, zinām, man ir grūti, bet tu esi stiprinētēm, tāpēc es nepavēlc tev lūdzu būt atlauzina.
Man jāstāst, kā es sāku rakstīt, vai ko tieši es rakstīju?
Teču, tas, ko es jau pašās beigās pielikšu. Ievads ir divi momenti. Pirmkārt, pamatojums, kāpēc es daru to, ko es daru. Pamatojums. Sākotnējais, un tas pamatojums tagad jau pat ir drusiņi. Mainījies. Vai nu tas pamatojums ir it kā nostiprinājies, ja taisnu otrādi. O, pamatojums. Un tas ir ievados vienmēr jāraksta. Jo kāda jēga tur nu visu to tālāk darīt ir. Man vajag pamats tam apakšā. Un tev ir tas pamats. Un jums visiem ir. Interesanti, kāds tev tas pamats tur ir. Un tad vēl ir, kā saka, kur kādas grūtības parādās, man tādi jau tie jautājumi. Bet pamats.
Sāk rakstīt par to, nu tā kā par pašu domāšanu, kā es to uztveru. Tā, kādā ziņā es uzskatīju kā pamatojumu, nu, tieši varbūt arī kursam, vai, nu, tāpēc man tas liekas interesanti veikt šo pētījumu, nu, tā kā cerīgu ziņu. Nu, jā, tad es aprakstīju, kā mazliet pa posmiem, tad, nu, man tur vajadzētu pielabot vēl, bet, nu, kā...
Dabīgi, jā, malac, bet kā neuzraucies?
Kā es sajūtos, kā pētījumu veikšanas kādos posmos, tur sākumā un tur pa vidam un, un tā.
Es nezinu, ko teikt. Tas ir drusi neparasti. Es kā es tev, nu tagad, nu faktiski viss noliek tādās situācijās. Lūdzu, piedod, ka es tā, nu tev tā te redz, tagad tev uzplīnos ar tādiem jautājumiem un kā lūdzu tev to un to stāstīt. Bet paklausties, vai nav traki? Paklaus, ko, kas ir vidusskolā darīts? Kad augstskolā mēs pēkšņi nonākam tādā situācijā, ka, ka mums ir grūti, it kā, nu tā ir neparasti, nu šādā veidā runāt. Skolā tam visam, ne bērndārsā, ne pamatskolā, bet vidusskolā tam visam ir jānotiek. Un tad atnāk uz augstskolu, nu tam pamatam te jābūt ir apakšā, ne pa vēl taču iestā eksāmena, viss kas, nu, bet jau vispār fiška rubī. Un Oksfords universitātē neņem tos latviešus tur, nu latvijiešus. Tāpēc, ka viņi skolā nav mācīti domāt. Un tāpēc, tam saka, lēģeni, mums slikta, slikta izglītība, visi būs neņem Oksfordā. Nu, pareiz dar, ka neņem. Padomu laikā brauc uz Maskavas universitātes studēt. Nu, taču tur arī neņem. Tur taču bija kolosāla atlase no visas padomu savienības. Tas nav nekas jauns. Vai tu ar piekristu, ka kur tev bija tā, var, tu ar tagad tā uznalīties domās, kur tev bija tas pats sākums, kaut kas neparasts grūtības, kaut kāds ar bišķi bija kaut kāda apjukums?
Jā, es atkīju par apjukumu sākumā. Jā.
Un kā tev liekas, nu, kas, kas bija tas cēlums tam apjukumam?
Tas, ka neierast, tā kā aha. Parasti nedomā par domāšanu, vai vienkārši
jā.
Domā.
Vienkārši domā, bet nedomā par domāšanu. Jā, domā par visu ko citu. Un tas ir normāli, tas ir dabīgs, bet tu skaisti to pats, neparasti tas ir. Un tagad jūs paši domājat, paklāju, jo, hēdī, nu kā tas tā manā dzīvē ir bijis, ka, ka tas man ir tik neparasti, ka tas varētu būt bijis arī parasti. Bet, nu, diemžēl, mēs esam tik tālu jau dzīvē tikuši, bet par to padomājuši nesam. Un kā no Andrā, kurš tagad jums pēkšņi tā kā saka sāk tā jautāt, un šādā veidā ievirzīt, tad ir neparasti. Vai ir grūti? Neparasti, laikam mēs varam vienoties zināmā mērā. Bet ir kaut kāds grūtības, kā tu jūti, kad mēs jau mēs tā sarunājamies, nu lai viņi klausās. Ir tev kāds grūtības arī? Jo neparastais ir jā, nu kaut kāda grūtība jau ir, lai viņi pārvarētu it kā, bet nu ko tu saki? Es esmu tāds uzmācīgs žurnālists tagad, zini? Intervijā.
Es teiktu, ka mazliet, bet aha. Kaut kā... Pārgājušas
grūtības. Aha, tas neparastuma izjūtas pārgājušas ir. O, redziet. Un te gandrīz ir tā, mēs tagad te sarunājamies un te mēs varam balsot. Kā tev? Tev nebija līdzīgi? Kam vēl bija līdzīgi? Tev var bija līdzīgi? Bija. Aha, ko čaļi saka? No, čaļi ir tā domīgi, mētens ir tāds atklātāks, dvēselīgāks. Labi, 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 lai paliek. Droši vien jau čaļiem arī bija līdzīgi. No tāda paša māļa jau vien mēs visi mīcīt esam, tikai redzi, nu, čaļi tā to tur pie sevis. Tā, labi, tas ir tas pats pats sākums. Tur, ko mēs skatāmies, tas pirmsākums. Līdz septītajam faktiski. Tā bija tāda meklēšanās, meklēšanās, un septītā pēkšņi, bah, kaut kas neparasts. Un pie tam tas neparastais sāki. Nav tā, kā onkols pirmajā lekcijā, tikai kaut kas neparasts, pēc tam viņš ir parasts. Liek zubrīt un tā tālāk. Un viņš turās pie savām, saviem niķiem un stiķiem. Kā tu to vērtē? Bet tu jau pateici, tagad jau ir kā atrasts, ja?
Es teiktu, man kā, kā dalījās priekšvārds, un tad bija ievads, un tad bija pirmā daļa, tā bija?
Tā ne, jā, pēc ievad bija pirmā daļa. Jo mēs sakām lielās domas domāt.
Jā, no es, no... Pirmās daļas sākot, tā kā kaut kā vieglāk domāt, jo tur, man liekas, es biju tā, tā kā sīkāk vairāk paskaidrots un tā kā no tie mazās komponentes.
Jā, jā, jā. Jo pats sākums bija uz, tiešām, pats sākums bija neparasts un, nu, nu tiešām, un viņš uztrauc. Bet tā kā mēs sākām jau runāt, un tie jau ir piemēri. Un tad jau mums tas uztraukums tā liktos, ka varētu sāk bišķi sāk jau pieplakt. Kā ir 4. aprīlī šodien? Kāda ir jušana pēc 60 dienām? Kas ir izmainījies tevī, kā tev liekas?
Tas būtu tā kā ļoti pašsaprotam, bet es vairāk domāju par domāšanu. Tā kā ikdienā.
Tātad to tu vairs kā par neparastu vai es to neuzskatu? Tas jau tevi ir tagad, nu, tagad parasti, vai ne? Pienāk otru dienu un domā par domāšanu.
Kaut kādā ziņā, jā. Bet, nu, tas tā kā vēl ir vēl kā izzināšanas līmenī.
Jā.
Kā nevar teikt, ka tas nav neparasti. Jo...
Vēl ir joprojām, ne, nu, protams, protams. Jā. 60 dienas tas neko nenozīmē. Aiz jums ir cik gadi? 20 gadi. Un tā pieredze, kas tā... Līdšnējā pieredze, nu tā taču ir ārkārtīgi spēcīga. Un tāpēc, tā kā es strādāju ar gados ar mana gada, nu ar mana gada gājumu cilvēkiem, es labāk ar večiem iedzēru alam mētenēm, kā saka, ar kaut ko tu parunājumu pa dzīvi. Tur ir, es pat negribu runāt, jo šie ir nobriedoši cilvēki, un viņam tu var stāstīt, ka vajag padomāt par to, ne, viņš zina labāk, par ko vajag domāt. Un pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Bet jūs vēl esat meklējumos, redziet. Vispār kā jauns muskuļi jauni, visi jauni, viņš varš. Un tāpēc es jūs drusiņu nežēloju. Tāpēc, kad jūs esat baigi forši, Mairim arī gāja grūti, kamēr viņš tagad dabūja to pasaules čempionu. Tas ir īpašs gadījums. Bet parietniet, kā viņš uz to gāja, kā Porziņķis gāja uz New York's knikiem. Un viņi aiziet, un tie ir, manuprāt, arī paraugi. Tie ir paraugi. Protams, mēs nevaram tur nenokopēt neko tur visu, bet kaut kāds tāds paraugs tas viss ir. Nu, Renu, tā, ko tu gribi pajautāt? Jo šī 60 dienās kaut kas tāds ir, arī jau tāds jautājums kaut kāds varbūt ir radies. Un katram jums ir savi interesanti jautājumi. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, vai materiāla ir tā pati, kas fiziskā pasaulē?
Nē.
Nē?
Jo materiāla, jā. Nu, Renu, piekrīt ar šiem jautājumiem, sapratāt? Tiek lietoti vārdi. Pirmkārt, pasauli. Tas ir kā ikdienā. Pasauli. Bet mēs jau skatāmies pa kādu pasauli runa. Un lekcijas sākuma kursē, kas ir divas pasaules. Viena ir, ko sauc par materiālo pasauli, tā viņu sauc. Un otra ir domu pasauli. Nu, ir divas pasaules. Ir oriģinālā tas, kas mums ir dots sajūtās. Un ko mēs apzinām, izzinām. To pasauli, to mēs saucam par to materiālo pasauli. Es tagad uz tevi skatos, tu esi materiāla būtne, ja? Viss, tu pieder materiālai pasaulē. Es tagad pastos uz sevi, jo, mēs viņš arī esam materiāla būtne. Bet es arī pats pieder materiālai pasauli, tā ir tā materiālā pasaule. Bet es aiztaisu acis, vai ne, un es redzu šo te meiteni sarkanajā, man redz sarizē, tu man esi tiekšā. Tas jau paņems papasīšu, kā sapiec, es tagad zinu tavu vārdiņu vai visu, bet tu jau esi jau tev reizes, tu esi iekšā manī, kā doma jau. Es par tev varu domāt. Es esmu apzīmējis tev, man ir iekšā tavs tēls kaut kas tāds atmiņā. Un tas ir doma pasaulē. Jūs visi, un es arī, es esmu jūsu doma pasaulē. Vai es gribu, vai es negribu. Tu esi man redzējis cauri, es esmu tavā doma pasaulē iekšā. Tas Dievs vēl dzirdējis esi. Un tā vēl kāds autogrāfs saņemt vai roku paspiest. Tas viss ir. Un tās ir tās divas pasaules. Tā ir tā doma pasaule, kurā ir atveidots tas, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Un tas, ko es redzu, dzirdu un sataustu, to visu es saucu par materiālu būtni, par materiālo pasauli. To tā sauc. Un tagad ir divas pasaules, mēs skaidrām, tā ir tā pasaule. Tas un tas un tas, to sauc par materiālo pasauli un šīs pasaules atveidojumu, kur, nu, cilvēkā, pelēkajā vielā, ja? Tiešām, nu, nervu sistēmā. Te nav runa kaut kur tur DNS molekulās genetiskās līmenī, nē, bet šeit ir redzes dzirdes centri, atmiņas, kas kur ir viss, nu, tur ir iekšā. Tu esi manā atmiņā kaut kur, tašlaik es nezinu, kur kaut kur meklēs, viņas nervu šūnās kaut kur, kur te man kas ir, kur atmiņā tu man esi iekšā, kur tu esi tur. Tas ir atveids. Tas ir atveids. Un šīs ir tās divas. Un piedod, un ir vēl jauns moments, ko es neesmu jums, es nevaru ar visu uzreiz uzsvērt, bet paldies par jautājumu. Ir tās vārdiņš visums. Materiālā pasaule ir visuma apzinātā daļa. Materiālā pasaule ir Nu, tas, ko es redzu, dzirdu sataustu. Es paklausu, bet redzam, es visu. Mēs tā pašu, vai tā es visu redzu, visu dzirdu, visu esmu var sataustu. Tas, ko es esmu apziņā ieņēmis sevī, ko es esmu apzinājis, tas, kas ir doma pasauli, tā ir tikai daļa no tā visuma. Kur ir pasaules mala? Tur, kur mēs ar savām prātu acīm turēt, kur ir, es ņemam telpisko momentu. Nu, kas ir galaktikas, metagalaktikas? A, kaut kur tad ir robeža, kur mēs sakam, nezinām, kas tur ir. Nezinām. Un ir robeža starp zināmo un nezināmo. Materiālā pasaule ir tā pasaule, ko cilvēks zina. Bet tā zināmā pasaule, tā materiālā pasaule ir daļa no visuma. Daļa. Un jūs saprotat, tas tā ir tā sistēmiskā domāšana jau. Ir tas veselais un ir tā daļa. Un ja ir tas viens visums, nu bet kāpēc, lai nebūtu vēl kāds otrs, trešais, ceturtais visums, tā jau nu, runā. Bet runā, nu runāt jau var, liela jēga jau nav, jo nu praktiski, nu dieniņi, nu 2, 3, 5, 6 visums. Tā ir tā tukša runāšana. Bet tad, kad ir pasaule, ir nu vismaz tādā vienā visumā iekšā. Bet tā ir apzinātā daļa, un to apzināto visuma daļu sauc par materiālo pasauli. Sauc, tā viņa sauc materiālā pasauli. Fiziskais, aha, tu esi fiziska un garīga būtne, bet tu esi materiāla būtne, ne? Bet vai visas materiālās būtnes ir fiziskas un garīgas? Visas nav. Pasties tā pūdēlē to šķidrumu tur iekšā. Tā ir materiāla būtne, tā pūdēlē. Nu, tu redzēt var, sataustīt var. Tā ir materiāla būtne. Bet tā nav dzīva būtne. Un tas viss pārāda, ka pamazām mēs sākam to kamoliņu tīt vaļā. Te ir veselais, bet tad ir veselājā ir daļas. Un te ir tā matrioška mana, tā ir tā materiālā pasaule. Un kas viņai apkārt ir? Kas ir apmaknējā pasauli? Viņa pasauli, bet tas ir vārdiņš tikai. Kaut kas jau varbūt ir, bet mēs nezinām, kas ir apkārt. Nu, šitai matrioškai, protams, apkārt ir no materiālā pasaule. Bet, ja ir visums apkārt, tad šitā ir tā materiālā pasaule, un tad ir materiālā pasaulē, tur ir kaut kas iekšā. Tā ir tā sistēmiskā, tā vertikālā uzbūva. Tu uzdevi baigi trakam jautājumu. Bet to jautājumu nevarētu uzdot, nu, ja redzi nebūtu par to jau redzi domāts. Sākus domāt par domāšanu. Un tev tas jautājums uzradās. Nu, malāc vai ne? Nu, ko saka? Bet mēs tuši laik spēlējam. Mēs strādājam pāri šodien. Bet jums jau ir līdzīgi. Tikai jūs tā kusēt. Bet galākā vielā tev tur viss kustās. Nu, ne. Šim brīdim pietiks. Nu, tā pārdomās to, ko es tev sastāstīju. Viņi arī dzirdēja. Bet padomā. Nepieņem uzreiz tā. Tu man jautāji, es tev atbildēju. Viss. Vai tu atbildi, vai mēs kļūsim domu biedri, reči, ja tu to tā pieņem. Nu, var jau būt nenoam, vai Andrākos man ir autoritāte. Paras jau autoritātēm, un jā, nu, ko tu nu esi, viņš jau baigi gudrs. Pilnīgi pareizi. Vai lasīt senās grāmatas, pa Sokrātu, pa Platonu. Tur ir kolosāls domas, Bībeli vajag palasīt. Tur ir gudras domas iekšā, neapšaubām. Bet tas viss ir jāizlaist savu sevi. Un tā, ka jūs rakstat uz papīra šeit šitos pārskatus, jūs jau rakstiet priekš sevis savas atziņas. Bet jūs varat atsaukties, ot, es esmu domu biedrs tur tam un tam. Un man bija jautājums arī, ko te vienreiz mani mēs man uzrakstīja. Nu, vai tad kā tad man tur jāatsaucās uz tām kultām definīcijām un visā? Nesaku, šeit mūsu sabiedrība, jūs varat neatsaukties, jo tā vai tā visi mēs zinām, ka Andronkuls tā ir uzrakstījis tur no retru stāfels. Tur nav jāatsaucās. Bet jautājums ir, vai tu arī tā domā, vai tu vari piekrist tām domām, ko Andronkuls ir teicis? Par to jau ir runa. Es jums neko labāk nevaru iedot, ko es jums dodu. Bet stop. Man liekas, ka es labas domas jums dodu, bet jūs jau varat teikt, fu, es dieniņu suņa murgi. Tā jūs izvēle. Bet, ja mēs esam vienojušies pa kaut kur, pa kaut kādām to jēdzienu izpratnēm, ko tas vārds nozīmē, vai ne? Nu, tad mēs esam domu biedri. Un ja mēs tā, ka pa to materiālo pasauli esam vienojušies, ka tā var skaidrot, ir tā materiālā un tā doma pasauli, ir tās divas pasaules, bet vēl ir arī tas visums. Ikdienā visu to putro, visu vienai lielā ķīselī. Tur neviens neašķir īpaši. Tas ir tā kā dzērājiņš, ka pēc tam viņš sadarās, viņam viss aiziet citē, un viņam visi mīļi, un viņš lien bučoties meitenes pie visām jums, un nu, viņam cita galvā. Bet, nu, mums taču tā cita nav galvā, mēs tā mērīgi sakārtot. Tā ir tā sistēmiskā domāšana, sakārtot. Tas ir tas, tas ir tur, tur, un tas viss ir vēl tur, un to es ieliek skapī. Un skapis ir istabā, un istabī mājā, nu, šī te hierarhija. Un tad mēs esam pa saulē, to var savādā krastā arī, pa saulē ir zem saules, ja? Ir krievulodā mir, aš tad ar ko mir. Tad tas vārds, tam visam kaut kas citur, tad pa saulē vispār nav runa. Bet latviešu arī pasaule. Redziet, interesanti. Dažādas valodas jau, dažādi nosauc. Amen, pietiek. Pagaru. Vēl kaut kas nāks?
Un vairāk tāds, tā kā...
Jā, droši.
Tas darbs ir jāraksta tā kā pirmajā personā vai trešajā.
Redziet, tas ir stils. Tad, kad tu rakstīsi tādu zinātnisku darbu, teiksim, maģistra darbu, bakalora darbu, tu raksta neitrāli. Nu, tas ir tāds stils. Tā kā skolotājs var pasacerēm, viss, nu, stils ir, vai ne? Nu, tā nav rakstīts. Šeit, es pat gribu jūs iedrošināt, rakstiet, es manuprāt, es pat laikam kur labu, nu, ne labo, bet tā pieliek klāt. Jo būtu, es jau jūtu, ka tās ir, nu, tā rakstītāja domas tur. Tu skaidrs, manuprāt, es piekrītu Andronkulim, Pēteronkulim, es piekrītu Sokrātam, bet Heideggeram es, lūk, nepiekrītu. Un tu es jūtu, ka cilvēks domā. Piemēram, es arī Heideggeram daudz, kur nepiekrītu. Heideggeram ir pagājušā gadsimt, nu, vispār filozofiem, nu, kā saka, es nezinu, Dievs. Bet tāpēc, ka Heideggers ir vairāk tās humanitāra mākslinieciska sociāla tipa. Viņš ir šausmīgi pārbijies no tehnokrātijas. Tas ir pamatoči. Bet no tām bailēm viņš drusiņu pārspīlē. Bet visu cieņu Heideggeram, Martinam Heideggeram, nu visu cieņu. Tāpat tās visiem laudzī, nu tie ir senākie, kas ir, pirms Konfūcija vēl, kas bija kolosals domas, nu pēc tam vispārie, kas tur nāk. Nu, meitenes, tēni, mēs nodejojām, paldies tev liels, es tev tagad ceru, paldies. Es tev uzlūdu šodien, jā, nu es tagad pagriežu tā. Bet jūs tam visam, es ir vēlīgi tāds tēlēns tagad izteicienas, bet jūs visus sapratāt to, tas ir mākslinieks tēlēns faktiski, kā mēs te pļāpējam it kā tā, bet tur apakšā ir domas, rīkaras domas, resnas domas. Un tas jautājums atkal par to, labi, to tu nestāst, bet viņam ļoti labi uzrakstīs par zīmēm, to mēs sarakstījāmies. To es jums rakstīšu tagad 4. Vēstuli laikam pēc tešu semināru visiem, un tur es to visiem izsūtīšu. Bet es neteikšu, ka tas atziņas nāk, nu, kā no mūsu saraksts vai kaut kur. Bet paldies, tu man atkal tur radīji iespēju noformulēt par tām zīmēm. Un šodien tas bija jautājums par to materiālo pasauli, par divām pasaulēm. Man ir tāda jušana, ka mēs esam domāti. Es nesaku ne palc, nevēlas nesaku neko. Man ir tāda jušana, sapratu, bet tās, vai ar jums arī, vai jūs esat mūsu domu biedri. Nesakat neko, nesakat. Uzdodat šo jau, es jums viņu uzdevu, bet jūs paši sev atbildat. Un ja jūs neesat mūsu domu biedri, nu, par šiem jautājumiem, ko mēs te parunājam, sapt, tad kāds ir jūsu domas? Es ļoti noru. Uzklausīsim. Un tādi ir tie domātāji. Domātāji domā, un ja viņš ir liels domātājs, viņš ārkārtīgi uzklausa arī citas domas. Mazas domas, lielas domas, vidējas domas. Domātājs ir, nu domātājs tāds viņš ir, jā. Neviena cita meitene nav no komandas, kuras es vienkārši te atlasīju. Es tagad jums nekaut nerādīšu, neatklāšu tos savus noslēpumus. Es jau strādāju elektroniski un arī papīra variantā. Tas viss man ir laikam vakardienas darbs, trešais datums, jā. Teiksim, tas te viss, ko es esmu sarakstījis. Lasot jau jūsu darbus, domājot, te ir Laura, Lauras nav. Piemēram, tie arī, es pat izdrukāju laukumu, arī ļoti interesanti sarakstīšanās. Ne, ar daudziem, bet, nu, redz, ja jūs visi 71, es jau rēķinājos, ka šodien te būs tādi mazi čupi, taču pirmo gadu neesmu. Bet, ja būs visi 71, vai ne, visi baigai, kas uzdod tik resnus jautājumu, un vien potra resnāk, tad tā vienkārši nav. Mēs esam ļoti dažādi, daudzveidīgi. Bet ja nu mēs esam šo studiju kursu izvēlējušies, tad gribi, negribi, tu pats esi te tur iznāc, atnācis, bet durvis ir vaļā. vēlreiz. Un tas nav rupšteikts. Viss, kas tagad nav kaut ko izdarījuši, tie tagad var vispār durvis ciet. Un... Nē, tā ir paša izvēle. Atnācāt, gribat aiziet. Es jums ir lekcijas laikā teicu, ir kaut kur jāskrien. Durvis ir, ka širbiņā vaļā var klusiņām aiziet. Klusiņām arī atnākt, nu, ja kaut kas nokavējies ir. Tas ir neparasti, vai ne? Diezgan neparasti laikam. Kaut gan, nu, ir tev ar skolā droši bišķi foršučuk ir bijuši, teica, mammi, mājā arūt viss. Tā kā tas jau nekas tik briesmīgi neparasti, reti gan tā diezgan gadās tā. Un es jums dodu nevis brīvo gribu, bet es jums dodu brīvību un atbildību. Esiet brīvi, bet pēc tam neraudat. Esat atbildīgi, esat atbildīgi. 1 kilograms brīvības, 1 kilograms atbildības. Kā reālā dzīvē ir? Visi grib brīvība, brīvība, brīvība. Visi mašeņnieki vai ne, visi blēži un tā tālāk. Brīvība, brīvība, brīvība. Atbildība. Nē, nē, atbildība, nē. Visi banku veči. Tie, kas taisa pasaulē, kā saka, tā šausmīgās visas schēmas. Tāpat Latvijā arī visi tie korumpanti un banku cilvēki. Nu, banku cilvēki, viņi narkomāni, viņi naudas māni. Nojūgušies dēļ naudas. Saprot, tā nauda ir kaut kas, trīs rokas, nauda, 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 nu. Tā ir atkarība no naudas, ir atkarība no datorikas, visāds atkarības ir. Mēs esam atkarīgi, tu esi atkarīgi, redz no tās pudeles arī, tu gribi padzerties, tā ir atkarība. Gribēt padzerties. Nu, ne. Labi, zēni, viss notiek. Lūdzu. Protams, protams, protams. Tā ir jūsu izvēle, nu nesanāc uz 4. Bet, mīļie cilvēki, arī tad 15. datumā jūnijā nebūs, tur gan es uzniegs. Pirot cauri, āmen, viss, to visi zina, starp citu, es nezinu, bet... Jo, jo nevar, tā ir dzelžēna noruna, un tur es esmu akmēns. Bet citur visur, tas viss dzīvē negadās. Man bija pāris arī ārkārtīgs, sirsnīgs vēstulīts atnāk, un šausmīgi pārdzīvā, ka šodien nevarēs būt. Nu, es, protams, mierināju, kā varēju, un teicu, nu, ja cilvēki tev kaut kas noteikti deg šobrīd daudz vairāk nekā, nu, šis te mūsu satikšanās. Nu, ko var darīt? Labi, tā. Gunirti, nu, liels, liels paldies tev vēlreiz. Tā, te man vēl, nu, labi, nesaušu vārdā, kas man vēl te bija iecerēti, bet, nu, nav klāta. Nav fiziski klāta. Nu, labi, tā. Un tagad, saldā ēdienā, es pabeigšu vēl dažus kadrus, pielikšu klāt. Nu tā, es saku, esmu savā vietā, savā stūrītī, no kur es nevaru te īpaši izkustēties. Video kamera atkal strādā. Šis kadrs bija kadrs, ar ko mēs nobeidzām iepriekšējo video ieraksta daļu. Es viņus, protams, ir samontēšu kopā. Šis te ieraksts nāks aiz tā, kur bija tagad pārtraukums mums. Paldies bijuši par to mūsu kopras sadarbību, kas nu notiek tagad bez video ieraksta. Paldies Guniteņai, liels, liels par sadarbību, jo mēs darījām to, ko mēs darījām. Tas nav ierakstīts, tas, lai paliek visu to klātsošo ziņā tikai. Bet es tagad gribu nobeigt vēl ar dažiem tādiem kādiem, nu, ekrāna kadriem. Atgrieziniskā saikne cilvēkdarbību vadībā. Mīļie draugi, kādu cilvēkdarbību mēs šodien apspriežam? Studiju kursa īstenošanu. Lūk, šī ir darbība, kuru mēs apspriežam. Un tur sākumā bija vajadzība. Un beigās būs vajadzības apmierinājums. Pa vidu ir pārbaudas, baudīšana. Ir atgrieziniskā saite. Un lūk šeit, pa tām vajadzībām esam daudz ikrunāši. Ir vajadzība, ir līdzekļi. Pa tām vajadzībām mēs arī lūk tieši pārunājām. Kāpēc jums vajadzēja izvēlēties? Kāpēc jūs reģistrējāties? Kāpēc jūs nākat uz šīm lekcijām? Kāda ir vajadzība? Es to apzināties vajag. Un to ievadā vajag uzrakstīt. Pārskat ievadā vajag uzrakstīt. Tālāk, pa līdzekļiem arī jāpiemin, kādas līdzekļas jūs izmantosiet. Nu, beigās es parādīšu, tur ir viens materiāls, ko es jums visiem izsūtīšu. Un šī ir cilvēkdarbība. Šī te pelēkā daļa, tā ir vadības daļa. Ir vadība un izpilde. Vajadzības ienāk, tad ir vadības daļa, tad ir griba un vara. Līdzekļi ir saistīti ar varu, varenība. Gribēšana, tas ir, ko es gribu. Griba ir apzināta vajadzība, un vara ir līdzekļu nodrošinājums. Jūs redzēt, šie divi vārdi, vara un griba. Nu, šie ir divi vārdi, vara un griba. Tas ir kaut kur, es domāju, visiem sociālo zinātņu cilvēkiem svarīgi. Ekonomistiem, juristiem. Humanitāriem cilvēkiem es jums ierakstīju iepriekšējā vēsturē. Humanitāra zinātņu speciālistiem, zinātniekiem. Zinātniekiem mazāk, bet nu, tā vispār humanitāri domājošiem. Šādas lekcijas ir grūtas. To es esmu pārliecinājies ilgu gadu gaitā. Un ja mani tīri izteikti humanitāra un mākslas akadēmijas studenti, man ir bijuši lieliski maģistrs, tām tur studenti pedagoģijas fakultātē, kas nāk no mākslas aprindām. Bet es ar viņiem runāju, un mēs pilnīgi citādi, jo šādas te schēmas viņiem ir apmēram piedodēt tā kā kādam, teiksim, zinātniekam glezna. Viņš jau nesaprot. Viņam vajag tur schēmas. Nu, normāls cilvēks, viņš saprot drusiņ schēmas un drusiņ arī gleznas un var simfonisko mūziku klausīties un var klausīties arī smago metālu un visu ko. Bet cilvēki ir dažādi. Bet labi, liksim mierāk humanitāros ļaudis. Viņi ir lieliski, mākslinieciski tēlēni domājošie, bet šāda te tipa stāstījumi un tāpēc šo studiju kursu praktiski neizvēlas humanitāro, ko te zinātņu pārstāvi. Tā, bet ne pa to. Tātad gribu apzināt vajadzību, vara līdzekļu nodrošinājums. Šie jau atkal ir tāda skaidra, ko nozīmē vārds griba. Tas ir vārds, tā ir zīme, un tā ir zīme, ko jūs redzat ar atzīmi pašlaik, ja? Nu es viņu ar skaņu ar pateļu, griba. Šīs zīmes nozīme ir apzināta vajadzība. Lūk, ko nozīmē šis vārds. Ko nozīmē vārds vara, es esmu varens. Nu, ja tu esi varens, tad tevi daudz līdzekļi. Un pilnīgi pareizi. Kam daudz naudas, tam daudz varas. To daudz labi apzinās, vai ne? Un viņi grib būt vareni. Viņam ir daudz naudas. Bet daži grib būt valdnieki. Un nejauciet varenos un valdniekus. Valdnieks var būt, kā parasti karals, var būt arī pliks. Bet tad viņam vajag kādu, kas viņam to varenību nodrošina. Un vēsturē ir bijuši ļoti daudz. Piemēri ir... Atkal neiesim konkrēti iekšā, būtu kāds vēsturnieks, viņš mums atrastu šos piemērus, ka valdniekam ir klāt blakus kāds varenais. Un visās citās valstīs, jau tagad ar modernās valstīs, ir prezidenti un ir tie varenie, kas faktiski, nu, uztur viņu. Jo valstī jābūt ir varenai, ar to, ka valsts vienkārši grib būt tur tādu vai šitādu, ar to ir pamaz. Gribēšana ir gribēšana un varēšana ir varēšana. Nu, tas tādā. Un apakšā šeit pierakstīts. Laiks, laika plānošana, racionāli, jeb mērķtiecīga, jeb ir sinonīms, saist šos divus vārdus. Racionāli tas ir, es nezinu, no franču, nu, piedot kaut kur no senām valodām, tā ir mērķtiecība. Racionālā domāšana ir šī mērķtiecīga. Emocionāli tēlēnā vai iracionālā domāšana dažreiz. Nu, tas ir drusim cits tips cilvēks jau, bet liksim viņus mierā. Viņi ir lieliski cilvēki. Tā laika plānošana, laika racionāli mērķiecīga izmantošana ir studiju procesa sekmīgas īstenošanas īpaši nozīmīgs līdzeklis. Diezgan daudz vārdu salikt teikumā, bet, mīļie draugi, es to speciāli uzrakstīju. Es taču skaidri gaiši apzinos, kur ir, lūk, un tagad tā ir tā grūtība, ko varbūt tiešām jūs dažreiz arī pat tā varbūt neapzināties. Jums vienkārši trūkst laika. Bet 24 stundas vien būs, vairāk jums nevar iedot. Ja jums nauda trūkst, paprasiet tam, kam ir nauda, un nauda jums iedos. Laika neviens jums neiedos. Un te ir tik vienīgais variants ir. Paši lūdzu plānojiet 24 stundas diennaktī. Un man jāizskaita, cik stundas mums ir semestrī no 7. februāra līdz 15. jūnijam, cik tur ir šīs stundas. Un tas viss ir jāsaplāno un jāizmanto lieti te rīgi. Pietiek atkal. Bet nu cits man nekā nav mani. Es vienkārši jums asāzinātā veidā tā uzlieku akcentus. Jo šodien mēs esam nu, vistuvāk realitātē. Mēs esam savā studiju procesā. Mēs runājam par savu studiju procesu. Nu, par ko konkrētāk vēl varētu runāt. Bet tā vai tā, es esmu uzticīgs mūsu studiju kursam. Es to daru sistēmiskā skatījumā. Kā tas viss ir kopsaistīts, kā tas viss ir sakārtots. Nu, tātad tā ir vēl šī te domu karte. Padomi zinātniskā pētījuma ievada izstrādē. Mīļie draugi, to varēs izlasīt, to es jums visu aizsūtīšu arī, bet pētījuma pārskata ievadā vispirms tiek sniegts pētījuma pamatojums. To es jums vēl tagad teicu, mēs tā pārunājām, izskaidrojot, kāda vajadzība ir īstenot doto pētījumu. Nu, pētījums ir jāīsteno, nu, ir, redziet, ja viņu prasa studiju procesa gadījumā, veicot šo pētījumu izvēles kursu ietvaros, jūs izvēlējāties kursu, un varbūt faktiski arī daudzus gadījumos, nu, to jūs vēl īsti nevarējāt zināt, kaut gan programmā jums ir skaidri ierakstīts, ka studiju kurs tiek īstenots kā izglītojušais zinātniskais pētījums. Tas ir ierakstīts tur. Jūs paši izvēlējāties to. Nu, kāpēc tā raudat? Stop, ne jūs raudat, es tā saku, kā, nu, tie ir emocionāli cilvēks, ir vajadienīgu grūti, nu, kad cilvēkiem ir grūti, tad viņš sen un pūš. Mīļie cilvēki, lai ir grūti, vajag spēt, man nav citas atbildes. Un jūs spējat, jūs esat malači. Kas vēl spējas, ja ne jūs? Bet ir kas nespējas? Jo ir spējīgi, ir nespējīgi. Tā. Pēc pētījumu pamatojuma ievadā tiek uzrādīts pētījumu mērķis, kā arī sasniegšanai plānotie konkrētie uzdevumi. Nu, mērķis uzdevumi. Mīļie draugi, jūs rakstīsiet bakalaura darbus. Rakstīsiet maģistrāts, es drusīgi nezinu, kā mediķi dara. Jums ir senu strādēsies, jums ir savu drusīnu stils, un tad bakalaura maģistrāts, tāda iedzina neeksistē. Bet visur, kur citur tā ir. Nu, tad jums būtu šī pati struktūra, visa, ko es jums tagad izstāstu. Tā ir bakalaura darba struktūra. Tā ir maģistra darba struktūra. Tā ir zinātņu doktora darba izstrādes struktūra. Es jums izstāstu vispārīnājumu. Es esmu pats tam visam gājis cauri, izmēģināju, zinu, kā tas ir. Pēc tam vadīs ļoti daudz studentus pieaugušos. Es jums dodu to lietas būtību, visu un skaidri. Bet man ir ļoti jāuzmanās, jo man liekas, ka tas ir tik elementāri. Bet jums tas nav elementāri. Tas ir neparasti vēl, redzi, kā mēs pārnājām šodien. Bet nu tas, piedod, tam ir jābūt vidusskolā jau. Bet neviens jums neliek būt šādam te pētniekam zinātniskam. Jūs taču ziedat koros, jūs ejat uz mākslas izstādēm. Visu, ko vēl darat, draudzēties. Puisim ir forša metra, metrinē ir forša puises. Nu, viss, dzīve taču ir daudzveidīga. Bet šis ir viens no dzīves aspektiem. Un ar šo aspektu es jūs iepazīstinu. Tā, tad, kad tas arī ir, un visbeidzot, tiek uzrādīta pētījuma īstenošana izraudzītā metodika. Proti, kā tiks īstenot noteikto uzdevumu izpildi. Kā jūs vāksiet to informāciju, ko jūs viņu apstrādāsiet? To arī ļoti īsi. Priekš jums ievads ir viena lapas puse, jo viss pārskats kopā ir 10 lapas puses, labi, plus mīnus. Mēlraksti, 100 lapas puses, 1000, iegribam. Bet tur izfiltrēt ārā pašu būtību. Tas ir grūti, bet tas ir tā grūti. Tas jums dos to apmierinājumu, jūs būsiet tās grūtības pārvarējuši. Es jums tagad saliekšu šķēršu joslu, ja? Tas jāizdara, tas jāizdara, tas jāizdara. Bet es atkal tā nejauksāk, bet jūs paši gribējāt skriet par šiem šiešiem, izvēlējāties. Malači jūs esat, es jums palīdzu. Bet ja, nu, jūs paši tad vairs to negribat darīt, tad man palīdzēšana jau nenozīmē, ka man jūs vietā tas ir jādara. Nu, atkal, tas jums ir viss perfekti zināms, bet, nu, man ir tas nepārtraukt jāatkārdina. Tā metodika tur, un pirms pētījuma pārskata ievada, bet pirms ievada tiek ievietota titula lapa, paldies man daži, kas bija iesūtījuši, ja, tagad ievada bija arī titula lapa, nu tā titula lapa nebūs vairs jārakst. Viņa tāda ir, kā saka, liec, tik tagad esās titula lapas visu pārējo. Visi rakstu darbi tāda ir, titula lapa ir. Cietos vākos te nekas nav jāiešu, vai ne, bet, nu, titula lapa vienmēr ir priekšā. Un aiz pašu pārskata titula lapas ir pētījuma satura rādītājs. Nu, satura rādītājs, tas ir grāmatās. Jo rakstītais pārskats ir arī, viņš ir tā noformēts, nu kā to dara. Un tā jums būs jārīkojas arī, es saku vēlreiz, bakalaura darba aizstāvot, rakstot. Pārskata raksta, darbu izstrādā, raksta pārskatu, padarīt to darbu. Un tad ir tagad humors, tagad es rakstīšu darbu iepriekšējā vakarā. Jā. Man jāuzraksta darbs ir, man rīt jānodot darbs. Mīļais cilvēki, bet ko tu esi viņi strādājis? Nu, atkal nonākšīt pie tās te morālas. Tas dažreiz tiešām tā ir pārsteidzoši. Bet jūs ziniet, kur ir tas šifrs, tāds lēdziņ. Gribas spēks. Un gribas spēks cilvēkiem ir ļoti dažāds. Vienam viņš ir vairāk, vienam ir mazāk. Nu, nelēm tā, ka dažām viņš ir ļoti, ļoti maz. ar muti, kā saka, Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē, nu tie ir visi sakām vārdi. Tā, nu lūk, tas par to ir, un šī te ir pats pēdējā, ko es parādu, nu man ar vajag kādu autoritāti jums pademonstrēt. Nu, es paņēmu Einšteinu, Einšteins reku no pagājušā gadsimta vēl 19. gadsimta, 20. gadsimta, tas viņa dzīves laiks. Šie ir viņa teicieni slavē. Viņi ir ļoti bieži viņus citē. Ļoti bieži. Es nelasīšu tagad te viņus priekšā, tas to viss man mājās paši ir uzstāt izlasīt. Un šeit ir tas, ko es jums pirms pāris lekcijām teicu. Augstākā bauda, mīļai draugi, tā ir tā procesā, ja ir izcila sekmīga virzība. Kāda jums ir tā virzība? Kā jūs izjūtat? Vai jūs baudat šo studiju procesu, ko jūs paši veicat? Tu darī tā. Tā vietā jāsaprot? Šitā pakritīja galviņa. Tā jāsaprot. Tu baudi šo procesu. Tas aiziet video ierastā. Diemžēl es nerādu tevi. Bet ir, lūk, tāds foršs meitenes, kuras baudi šo procesu. Nu, tikai puiši tādi paši. Malači jūs esat. Augstākā bauda, tā ir mīlestība. Jūs mīlat šo kursu tādā gadījumā. Šo procesu jūs mīlat. Un ja tā mīlestība ir, tad viņa ved jūs otrdienās uz lekcijām. Un pēc tam mājās palasīt vēl kaut ko. Ai, diena, jūs esat iemīlējušies. Stop. Bet redziet, vārds mīlestība ir daudz plašāks, nekā mēs parasti domājam. Un atkal ir drusi neparastums, vai ne? Nu, kā tā mīlestība? Nu, kā var mīlēt studiju procesu? Fuj! Nu, ja tu gribi tikai divus kāpē dabūt, tad nekas tur, ko mīlēt nav. Tas tāpat kā seksa orgasma dēļ. To jau viss var dabūt. Mīlestību vajag. Augstākais apmierinājums. Ja ir izcili sekmīgi sasniegts mērķis, vajadzība ir apmierināt. Izcili apmierināt. Nu, ko vairāk nekā nevar darīt? Kāda ir tava bauda veicot izglītojušo zinātnisko pētījumu? Gribam par to runāt. Paliekam šeit un runājam vēl, kamēr saulīti norien. Labi, pietiek. Vai ir tā bauda vai nav? Veicot procesā, citiem vārdiem sakot, veicot izglītojušo zinātnisko pētījumu, tas nozīmē, tas ir īstenojot šo kursu. Jo šis kurs tiek īstenots kā pētniecība. Tas ir neparasti, neparasti. Un viss neparastais, viss jaunais ir grūts. Nu tā taču ir ābeces patiesība. Un ja skolā bērni gados vecāki pasargā no grūtībām, pēc tam skolotāji arī pasargā jūs no grūtībām, pēc tam augstskolā profesori jūs arī no grūtībām pasargā. Nevajag pārslodzes radīt, bet jums ir jābūt normālai grūtības pakāpē, lai jūs augtu. Lūk, šīs grūtības es jums cenšos radīt, bet ļoti uzmanīgi seko, lai kaut kas nav par grūtu. Kam tas ir pa grūti jācauri, šķiramies. Kas pa grūtu, tas pa grūtu. Kāds ir tavs gūtais apmierinājums? Atsevišķu pētījumu posmu nobeigumā. 4. aprilī atbildāt katrs sev uz šo jautājumu. Kāds ir jūsu apmierinājums ar paveikto līdz 4. aprilī? Tas ir jūsu ziņā. Atbilstoši no tā vērtējuma, tad ienesiet korekcijas turpmākajā studiju procesā. Tā ir teorija, sistēma teorija, vadības teorija. Vai jūs tagad nezinu, esat kādi, vadītāji esat kādi? Ekonomikas fakultātes esat. Mums ir vadības studenti arī. Nu, tie mīļie vadītāji. Nu, tā ir vadība. Tikai neparasti gan stāsta Sankols par to vadību, vai ne? Es nestāstu autovadīšanu, bet es stāstu plašāk. Nu, rinu, lai mums visiem visi darbi labi sokas. Nu, ja šī būtu baznīca un es būtu sprediķis teicis, tad es saku āmen. Paldies, mīļa draugi, par šodien. Man bija interesanti šī tikšanās šeit klātienē un neklātienes tikšanās ar tiem, kas rakstīja šos ievadus. Lai jums tiešām labi sokās turpinot mūsu darbu. Pirmoreiz vēsturē seminārs ir vismaz daļēji nedaudz filmēts. Es te daudz karšķēju tikai tāpēc, ka es pirmo reizi šādā veidā to semināru arī iepītīju. Jā, lūdzu, lūdzu. Oj, kas grib pietiekties, ja gribējos eksāmeni? Nu, grib tu?
Nu, tur prieva, kā jūs sakat, nu, teicāt, ka vajag pētījumu pamatot, to vajag tā kā atsevišķis, izšķiet, kā vienkārši tā plūs.
Ievads! Un vienkārši viena rindkopiņa kā būs tam, otra, nu, ir jau arī rindkopiņas, jā, taisnība. Viena rindkopiņa tam, otra rindkopiņa tam. Un tā titula lapa ir priekšā un satura rādītājs ir nākamā lapiņa.
Viņa jautājums, kāpēc tā ievada, kur raksta par domāšanas sistemoloģiju, viņa ir tikai jānosauc apziņas sistemātiskā organizācija un darbība?
Sistēmiskā. Es tev pieķeros pie vārdiņa. Sistēmiskā. Sistemātiskums ir regularitāte. Sistēmiskā. Bet tā ir tipiska. Es pats esmu savā laikā mocījies, lai tiktu vaļā no tādiem. Man ir arī parazīti vārdiņi, jūs jau droši vien zināt, kādi man ir. Klausos ierakstus, vai ne? Un sistemātiski domā, sistemātiski domā sistēmiski. Jūs jūtat, ko tas nozīmē? Sistemātiski tas nozīmē šodien, rīt, parīt, sistemātiski. Bet kā? Sistēmiski domā. Bet sistemātiski dari to.
Regulāri.
Tieši tā. Jā.
Jā.
Droši. Nāc šurp un uzrakt uz papīrīti. Ne, te rakstīsim galā. Labi, stādies priekšā tagad.
Tā, mani sauc Jāna Radionova.
Ā, ir, es jau tagad tā zinu. Bet pēc sējas es... 20.
Jā.
Nu, tā ir... Tā ir vienīgā reizīte, tas pašlaik ir no 14. līdz 17. Mēs visi sanākam un visi klausamies. Tu stāsti, visi klausās. Noklausās, pēc tam mēs apspriežam. Šodien mēs neko nespriežam. Mēs to neapspriežam, mēs dejojam, ko viņi mums apspriedīs. Bet mēs visi apspriežam. Cik liksim tev? Man būs galavārds. Stop, jā, bet tā ir nopietna demokrātija. Mums ir interesanti dzirdēt, redz, ko citi teiks. Man būs galvārs, tāpēc, ka es būšu lasījis vienīgais, kas ir lasījis tavu pilnu pārskatu. Tāpēc man ir, nu, es tomēr tevi pazīšu vislabāk. Bet ieklausīsimies, ko viņi saka, arī tad ir. Un tagad to noziņos, apspriedīsim. Un tā mēs beigās vienojamies, nu, kam tur 10, kam 9, kam 8.
Ir kāda jūs studiju, kur sākāts nenokārtojas cilvēks?
Nē. Tāda nav principā. Tā kā nozvana gaivas ir, nu, viss tas sesijas laiks ir cauri. Āmen. Ir viena meitene. Nu, nezinu, man viņa saka, o, top metriem, man ir baigi forši cilvēki tur ir. Bet viņa, nu, iepriekšējā semestri palika. Bet viņa ir tā kā kaut ko dara, tā kā nedara, nevar saprast. Bet es viņu cipiļēju, sākam visu no nulles. Tev būs vieglāk, jā, jo es jau neatceros, jo nezinu, vai viņi nāca pirmā semestri un uz lekcijām un tā. Bet viņi ir bija piereģistrējusies tur, un kā pa piķu laikam arī palika. Viņi kaut kur parādos iekūvās. Viss sākās, viss no gala. Tev būs varbūt vieglāk, ja tu esi jau strādājusi, bet es netaisu nevienu neko īpašu. Tā kā tur ir tiešām pieruši vienīgais, ka tā ir slimība. Tā, jā.
Madara.
O, Madara. Mana Madariņa šovakar atbrauc. Atbrauciena. Lag.
Lagsdiņargā.
Jā, jūs esat divas lagsdiņas. Tā, un uz to pašdienu?
Jā, 22.
Labi. Tā, papā, tu esi daktere, jā. MF, kurš semestris?
Semestris. 8.
Aha, tad ārstniecība. Nē, man ir daži farmacēts tikai. Arī?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
No ģeologiem man būs praksa.
O, kalace.
Ir tā, ka man būs no kaut kāda 15. maija. Šobrīd vēl tie datumi nav īsti zināmi. Viņi vēl šobrīd taldoši.
Tas būs mūsu individuālā pilnīga saruna.
Tad acīm redzot.
Protams. Nē, piedošana. Man ir bioloģi vien arī kaut kas ar praksēm. To mēs visu sarunam. Bet ir kaut ko es jau turi. Bet darbi viņš ir jāpadara.
Nē,
tikai viņš ir jāpadara.
Nē, vienkārši, es domāju,
nu, kaut kā savādāk, un tu pati tikai to zināsi, kā tur to izdarīsi.
Nē, jo,
bet es tev nāku pretī visādos variantos.
Kas ir pēdējais?
Nē. Ot, pēdējais gan jā. Līdz vajag izdarīt.
Man viena daļa būs maija beigās, un vēl viena daļa man būs 2. jūnija nedēļa. Tas ir šobrīd tā tiek domāts. Kā būs?
Nu, skaties pati. Ko var visu izdarīt? Sapsit, man, es nezinu, viena metra, viņai tas ievads galīgi nav. Bet viņi ir jau strādājis uz priekšu daudz. Es ņem saku, tas ievads gan tev tur galīgi nekāds nav iznācis šobrīd. Bet tev tas pārējais, tu esi labi sastrādājis jau. Tā kā tas viss ir darba process. Par to nevajag uztraukties.
Skaidrs, respektīvi.
Bet dari kaut ko jau dari, vai ne, un, nu, krāju vienkārši tos padarīt to darbiņu, vai ne, un, un tā, ka viņš ir gatavs, tad mēs, nebūs tev tā apspriešana, nebūs mums tā, nu, ziņojums grupā vai kaut kur, nu, viņš būs kāds, nu, vai nu, mēs tāpat vienkārši kaut kur parunāsimies tā, ja, ja ir pavisam traki gadījumi kādreiz ar, kad, nu, man tomēr jāizlas tas, ko tieši, un tu jau esi aizbrauks kaut kur, nu, tad bieži vien mēs neklārtiem nepilnīgi novienojamies. Tā kā tie ir atsevišķie gadījumi.
Labi.
Neuztraucies.
Labi, jā.
Labi. Jā, laimīgi tev. Bet tu nebija, nu, nebija atlaikam vēl. Es tā no galvas jau visu
neatceru. 20. vai 21. ja 20. vairs nav tu.
Aha, 20. 20. 21. ir no rīta, no vakarā ir.
Nu, visticamāk no rīta tad.
Tad, 21. no 9. līdz 12. Nu, un 20. pašlaik ir no 14. 17.
Tad es nākamreiz pajautāšu, kur tur man bija vieta, ja? Un tā kā.
Jā, jā, jā.
Labi.
Paldies tev tiešām. Es jūtu, ka viss būs labi. Mums labi iznāca.
Jā.
Malac, paldies tev. Es labi.